Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pembicaraan kita daripada kitab ni ringkasan Ihya Ulumuddin. Kita cerita dulunya berkenaan dengan sebab macam mana boleh bawa untuk berperangai yang baik. Jadi berperangai yang baik ini dia kata dulu yang terakhirnya sama ada dari segi tabiat fitrah orang ni memang dah akhlak perangai dia baik. Kadang-kadang dengan kita biasakan satu perkara-perkara kita biasakan diri kita dengan perangai yang baik. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang perangai dia baik dan kita bergaul dengan dia, dan orang ni lah yang boleh apa nama kita belajar dan kita ambil akhlak perangai daripada daripada orang yang baik macam ni. Jadi maksudnya yang dikatakan akhlak-akhlak yang baik, perangai yang baik itu ada beberapa cara yang kita boleh ataupun kita dapat perangai yang baik itu. Kemudian tajuknya hari ini, dia kata bayanu tariq ila tahdhibil akhlaq. Nak terangkan jalan ataupun cara macam mana nak membaikkan akhlak ataupun perangai itu. Dulu pun kita bincang dah, kuliah kita yang lepas. Bila kita kata akhlak yang pertengahan. Akhlak yang pertengahan ni, kalau contohnya, kalau dalam bab harta, pertengahan itu dia tidak membazir dan dia tidak kedekut. Nah, kalau dalam bab harta, perangai yang baik, dia duduk tengah antara membazir dan juga kedekut. Jadi bila kita kata pertengahan dari segi akhlak ini, maknanya jenis nafsu tu boleh, nafsu tu sehat. Nah, baru dia panggil akhlak tu pertengahan, nafsu tu sehat. Dan kalau orang ni lari daripada pertengahan, lari daripada orang duduk tengah ni, itu dia akan jadi sakit, ya, sakit kepada nafsu tu ataupun sakit, dia akan bawa perangai yang tak baik. Maknanya bila perangai yang tak baik itu, orang panggil itu sakit kepada apa? Sakit kepada diri itu. Sebagaimana macam kita kata tubuh badan kita ni pertengahan tu macam mana? Bila pertengahan tu maksudnya tubuh badan tu sehat. Bila kita kata sehat, dan kalau lagi hok daripada pertengahan ni, jawab dia itu namanya sakit. Kan? Ambil contoh tubuh badan. Ya, ambil contoh tubuh badan, kemudian kita bawa kepada hok nafsu ni. Bandingan nafsu manusia yang kita nak baiki sekarang ni ialah akhlak yang baik dan juga nafsu tu. Dia kata bandingan nafsu ni dari segi nak berubah dia, nafsu ni nak buang sifat-sifat yang keji. Sifat tamak, sifat sombong, sifat takabur, sifat riak, sifat ujub. Segala sifat-sifat yang tak baik, hasad dengki gitu gini dia kata. Lepas tu nak tarik semua sifat-sifat yang baik ini. Bandingan dia supalah macam tubuh badan. Tubuh badan bila dia nak berobat, dia nak buang sakit. Ya? Nak buang sakit tubuh ni dan supaya tubuh tu jadi sehat. Kemudian kalau kita kata bila tubuh sehat ni maksud dia macam mana? Bila kita kata tubuh sehat ni panas, sejuk gitu gini hok dalam tubuh ni mana molek? Campuran tu molek lah. Jadi tubuh kita sehat. Nah, dia hok yang jadi apa nama perut tu sakit. Perut tu sakit pasal apa? Bila perut tu sakit tu ada benda tak kena tu. Ada benda yang tak seimbang. Ya. Angin lebih ke ataupun benda lagi asid lebih ke kan? Bila ada hok lebih-lebih gitu, hok ni mulah perut, hok ni sakit urat, hok ni ada belaka, maka dia akan jadi mudarat. Jadi begitulah juga Imam Ghazali kata setiap anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, dilahir dalam keadaan muktadil, dilahir dalam keadaan fitrah dia tu molek, fitrah dia tu sehat, campuran tubuh badan dia apa semua ni molek. Artinya dalam, kalau dalam hadis yang lain disebut, kalau anak ni dia besar dalam keadaan yang ikut fitrah dia tu, dia akan jadi baik, akan jadi molek, sembah Allah Ta'ala, berakhlak mulia dan lain-lain. Tapi pasal apa? Sebab masalahnya kerana ada syaitan. Ada syaitan yang tarik dia untuk lari daripada fitrah hok-hok molek itu, sehingga akhlak perangai dia huduh dok molek. Nah, kalau hadis hok selagi itu, ya, setiap anak tu dilahirkan dalam keadaan pertengahan, fitrah dia sihat, molek apa semua, ayah dia lah yang kemudian bentuk dia, mak ayah dia, sama ada jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi Majusi. Nah, macam mana jadi gitu? Bila dia biasakan, bila dia ajar, bila dia asuh, bila dia didik. Macam kita pernah dengar lah kan, bila kita dengar, kita tanya budak tu, dah apa muak gini? Bila kita tanya, apa muak gini? Dia kata, dah mak buat gini kok? Mak buat gini kok? Ayah buat sesuatu perkara tak betul ke, salah ke? Dah apa yang awak buat macam ni? Saya tengok ayah saya pun buat macam ni juga. Maknanya dia belajar. Belajar tu sama ada dia belajar dengan tengok, ataupun dia belajar melalui kata-kata. Ya? Yeah? Baik. Kemudian bandingan lagi antara tubuh badan hak dengan nafsu ni. Tubuh badan ni mula-mula Allah Ta'ala ciptakan dia tak sempurna. Bayi yang lahir. Bila bayi yang lahir, tubuh badan dia pun masih lemah. Ya? Yeah? Nak boleh ke merangkak, meniarap, merangkak, berjalan, berdiri, apa semua tu ambil masa. Ya. Yeah? Tapi tubuh badan ni dia akan jadi sempurna, dia akan jadi kuat dengan dilatih. Ya, yeah? Dengan beri makanan yang mengenyangkan, dengan beri susu kepada dia. Bila dia asuh dengan cara yang baik, maka tubuh badan ni dia akan membesar dengan baik. Maka begitulah juga nafsu. Nafsu manusia, yeah, dia dijadikan itu kurang dengan makna dia boleh terima untuk sempurna. Jadi dia sempurna tu macam mana? Sempurna tu dengan cara kita tarbiyah, dengan cara kita bersihkan akhlak, dengan kita beri makanan yang mengenyangkan kepada dia, melalui apa? Melalui ilmu. Kan? Jadi makin besar. Reti, faham tentang tanggungjawab, tentang kita ni makhluk Allah Ta'ala, ada perkara yang perlu kita buat, ibadat yang mesti kita tunaikan, kan? Jadi benda tu dia makin sempurna dengan cara kita belajar, dengan cara kita cari ilmu, dengan cara kita isi, ya, jiwa kita ni dengan makanan dia. Baik. Kemudian bila ada penyakit kepada tubuh, bila ada penyakit kepada tubuh, jawab dia, hok yang kata tubuh hok dari segi pertengahan tadi ni, dia akan beri kesan, menyebabkan sakit. Dan dia tidak boleh, hok sakit tubuh ni, sakit tubuh ke, sakit urat ke, sakit perut ke, dia tidak boleh diubati, melainkan dengan lawang dia. Misal kata, kalau bahasa mudah lah, jadi kalau tubuh kita ni panas, maka kita lawan dengan sejuk. Tak, tubuh tengah panas. Beri makanan ke, beri minuman ke, beri obat ke, kohor panas, jadi tak boleh. Jadi cara lawan itu dengan sejuk. Kalau sejuk pula, kita beri benda yang boleh jadi panas, kan? Kalau perut yang tadi berasid, maknanya kena masuk benda lain yang boleh tukar perut tu daripada asid kepada benda lain. Maka begitulah juga sifat keji yang ada kepada manusia, ya, sombong, hasad, dengki, suka fitnah orang, benda lagi, suka mencuri, suka berzina, suka minum arak, rasa besar diri, rasa sombong, kagum dengan diri sendiri, nak tengok orang dengan cara yang lekeh, aku ni hebat semua sekali. Itu semua benda-benda hok yang keji, dia kata. Semua benda-benda hok yang keji ni, sifat yang keji ni, ini namanya sakit hati. Penyakit hati. Kalau sakit hati itu nak marah. Tak, mana penyakit hati. Jadi cara nak berubat dia, lawan dia lah. Macam tubuh badan tadi. Kalau pening, kena beri hok lawan pening. Kalau hok sejuk, kena panas. Kalau tubuh panas, kena lawan dia sejuk. Maka hok penyakit hati pun, cara berubat dia, kena beri hok yang lawan dia. Penyakit jahil. Tak, penyakit tak tahu, tak reti hukum, jahil tentang agama, tak tahu tentang tanggungjawab sebagai manusia, Tak tahu suami apa tanggungjawab dia. Tak tahu isteri apa tanggungjawab dia. Jahil tentang sembahyang, puasa apa semua. Itu penyakit tu sebenarnya. Jahil ni penyakit. Cara nak ubat penyakit jahil ni ialah dengan belajar. Dengan belajar. Ya. Ha, tapi nak boleh ke belajar tu sama ada kita sendiri yang kena cari ilmu ataupun kita sendiri yang kena bersungguh ataupun alhamdulillah Allah Taala beri hidayah taufik sehingga kita dapat ilmu walaupun asalnya kita tak cari. Ya. Contoh macam kelas pagi ni ya. Kalau saja-saja kita nak pergi masjid surah bagian kali, dok down kok. Dok setengah daripada kita ni sibuk ke, malas ke, tempat jauh ke, tak ada ustaz nak ngajar ke, ataupun apa nama dah letih dah petang kerana kerja sampai ke petang kan. Jadi alasan tu macam-macam. Tapi bila ada peluang untuk reti dan faham ilmu agama ni, ilmu Islam, itu dia panggil ubat untuk buang penyakit jahil. Ya. Dah ramai yang tak sedar bahawa dia tu jahil. Ya. Ada beberapa orang guru. Gurulah. Tak kira lah mengajar sekolah rendah ke sekolah menengah ke. Umur dah 30-an. Anak barangkali mungkin dah ada 5 orang, 6 orang sebagainya. Tapi alhamdulillah mujurlah. Maknanya baru ingat, baru sedar ke diri mengaji Quran tu tak boleh lagi. Jadi dia guru mengajar anak murid. Anak murid tak pandai dia mengajar. Tapi dia sendiri pun sebenarnya tak pandai baca Quran. Jadi barulah start baru baca ikra'nya, baru nak start ikra' 3, ikra' 4. Kan? Kalau kereta masing-masing hebatlah belaka. Kalau tengok pakaian, cikgu kan? Pakaian kelah-kelah belaka lah. Tapi bila mengaji rupanya, baru ikra' 3, ikra' 4. Tapi kita kata mujur lah. Apa nama? Ada keinginan untuk berubah. Tapi itu pun dia malu juga. Malu macam mana? Kalau pergi tempat orang mengaji Quran, orang ramah-ramah, nanti kan silap-silap jumpa nak murid di situ. Cikgu pun ngaji Quran juga. Cikgu ngajar saya di sekolah. Tengok-tengok. Cikgu pun tak pandai juga baca Quran. Jadi dia malu. Jadi dia cari tempat tu hak yang budak-budak tak ada. Jadi kalau hak ada pun hak set-set dia. Maknanya tahu dah. Dalam satu bilik guru perempuan tu, mu tak ada ngaji. Aku tak ada ngaji kok. Ni tak ada ngaji kok. Ni tak ada ngaji kok. Jadi orang panggil TST. TST tu dia panggil tahu sama tahu. Lepas tu yalah TST tahu sama tahu. Lepas TST tu macam mana? SMS lah. SMS tu mudah. Senyap sama senyap. Tak. Senyap sama senyap boleh. SSS. Senyap sama senyap. Mereka budak bandar, aku budak bandar. Tapi ngajar ke anak murid tu bukan main. Tak, gini-gini kita kena belajar biar pandai pun. Tapi baguslah maknanya ada keinginan untuk mengaji Quran walaupun start daripada Iqra 3. Ya. Bagus. Tak apa. Jadi cara nak buang sifat jahil tu ialah dengan cara belajar. Nah. Jadi bab ilmu agama ni pun sebenarnya kalau dalam masyarakat kita, saya ingat merata. Ya. Kadang-kadang hukum hakam hok yang paling paling basic, hok yang rendah-rendah pun tak tahu. Nah, banyak benda. Macam pernah contoh masa kita belajar dalam masa jilid yang pertama dulu tentang ilmu tu sendiri. Kalau sudah berkahwin, sudah bersuami, sudah beristeri, anak berapa orang? 5 orang dah anak. Lepas tu tanya lagi ustaz, ustaz macam mana cara mandi wajib yang betul? Dah berapa lagi ustaz? Dah selama kening mau mandi pun lah. Hok sebelum daripada boleh anak 5 orang ni mau mandi pun lah. Ya, hok mustaq daripada mukallaf dulu memandi kan. Kalau sampai tahap tu teruklah maknanya. Saya bertemu dengan cakap dengan ada kawan-kawan hok yang guru, dia kata ya, kami di sekolah kami kena siapkan cikgu-cikgu ni, kami kena siapkan bekas-bekas air, tong-tong air yang banyak. Pasal apa? Nak mandi ke budak. Pasal apa nak mandi ke budak? Ni budak tingkatan 2, budak tingkatan 3 ni tak mandi wajib lagi. Hok mana-mana hok yang dah baligh tu, akil baligh tu dah sudah mukallaf tapi tak mandi wajib. Walahal mandi wajib bukan payah sangat. Air banyak. Nak. Niat lepas tu meretakan air ke seluruh badan. Dah kadang reti lagi hok setiap hari buat. Ha, tapi dia tak tahu tentang tentang hukum tu. Ya. Maknanya nak mandi dengan meratakan air ke seluruh badan tu, kata bila bila mimpi ataupun kalau tak mimpi, siapa umur maknanya wajib mandi. Ya. Ha, wajib mandi tu yang dinamakan mandi wajib. Jadi maknanya dia pun tak mandi ke. Mandi semua setiap hari tapi mandi mandi mulia taklah. Eh, mandi nak uyi tubuh tu basah aje. Tapi tak boleh nak niat. Siapa cikgu kena sedia tong ataupun payang ke lagi ke benda ke untuk mandikan anak murid dia. Tak? Ha, siapa siapa tahap tu. Jadi maknanya kita kata dalam dalam masyarakat ni benda-benda ilmu ni banyak lagi lah benda hok yang kena belajar. Ya. Yeah. Ha. Sebab itu kalau ambil contoh macam apa nama hok yang kita kata ustaz-ustaz hok popular ke hok selebriti ke, kita mudah aja kita perukunan. Pasal apa kita perukunan? Maknanya nak gambarkan dalam masyarakat ni, hok yang jahil tentang bab-bab hok yang sah ni rupa-rupanya banyak lagi. Ha. Yalah sepatutnya kau naik dari segi perbincangan tu biarlah kita yang makin besar. Tapi rupa-rupanya hok dalam masyarakat ni benda-benda hok yang basic ni banyak lagi yang dia tak tahu, tak reti, ya. Tapi dak kalah. No duduk tahap tu semua bab semaik bab kecil berok saja duk main sampai setahun dua tahun dak reti-reti bab kecil berok pasal apa nama hukum dak jadi juga. Ya, ilmu ni banyak kan. Bila ilmu banyak ni maknanya kena ada peningkatan lah. Tapi bila kejahilan dah meratai, benda-benda hok yang asah pun kadang-kadang dak reti apa semua, payah juga. Ya. Yeah. Baik. Jadi cara nak mualajah nak berobat penyakit jahil ni ialah dengan cara belajar, dengan cara ilmu, kan. Jadi kita kata tadi, maknanya kalau ada peluang untuk belajar, ya, yeah, carilah. Ya. Yeah. Dan benda tu memang kena belajar. Dia apa nama? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim tu. Ya, mencari ilmu tu dia fardu ain terhadap setiap orang Islam, terutamanya ilmu hok namanya apa, hok yang namanya tak dapat tidak, iaitu fardu ain. Bila fardu ain ni atas diri kita ni ada benda yang kita kena tahu, akidahnya banyak ni, hok fiqahnya banyak ni, ya, fiq ibadat kan, sembahyang puasa zakat haji, tengok mana yang jadi fardu ain, mana yang tak perlu lagi. Lepas tu dalam bab muamalat banyak mana, dalam bab munakahat banyak mana. Mana ada bahagian masing-masing dari segi ilmu tu nak kena cari juga. Okey. Lepas tu kalau penyakit bakhil ni ialah dengan cara at-tasakhi. Tasakhi itu pemurah, pemurah ataupun kalau nak lawan penyakit bakhil ni, kalau Imam Ghazali kata kena buat pemurah. Kita ni kalau asal jadi orang yang sangat pemurah, tak mudah nak keluar duit, barangkali mudahlah, itu penyakit apa sifat yang baik. Tapi kalau kita ni memang jenis bakhil, ya, maka cara nak lawan dia ialah dengan cara buat pemurah, kan. Tengok orang lain beri, kita ni kalau kira kedekut juga ni, mana setiap ringgit tu ambil kira. Tapi kena lawan juga, lawan juga, buat keluar juga dompet tu, kena ambil juga. Tak, hok dalam tu ada hok biru, ada hok hijau, ada hok merah. Nah, kalau hok color baru oren. Ha, lepas tu hok purple. Purple tu besar lah. Ha. Jadi nak lawan ni kena hok keluar juga. Hok biasa-biasa hok biru. Tak. Tapi hok biru ni kita tak apa suka. Kan? Jadi kita buat keluar hijau. Hijau okey, setuju dengan kita. Jadi kita buat keluar hijau. Buat beri dia hok daripada RM1 semua tu beri RM5. Mula-mula keluar memang payah. Payah pasal apa? Payah sayangnya nak boleh ke Lemerian ni bukan senang. Tak? Ha. Kena guna rang, kena guna kederak, kena guna benda tu baru boleh utung Lemerian. Tak? Tapi lama kelamaan dia akan jadi kebiasaan. Tak, akan jadi kebiasaan. Ha. Kita beri Lemerian, Allah Ta'ala ganti RM50. Tak? Ha. Cara macam mana, tak tahulah. Ya, tapi barangkali macam pernah saya sebut bulan Ramadan itu, mungkin setengah daripada kita ni pernah alami keadaan-keadaan yang kita boleh rasa macam Allah Ta'ala ganti balik. Ya, ganti balik kadang-kadang dengan cara yang tak disangka-sangka. Ha, banyak dah. Ya, Allah Ta'ala maha kaya dan Allah Ta'ala boleh ganti ikut cara macam mana. Jadi jangan rasa apa nama, jangan rasa kedekut dan jangan rasa payah untuk derma atau sedekah, terutamanya kepada orang yang sangat memerlukan. Yang sangat memerlukan. Lepas tu kalau penyakit sombongnya, penyakit sombong, ego, takabur, itu dengan tawaduk. Dengan tawaduk. Dengan tawaduk maknanya merendah diri. Merendah diri itu bukan dengan mana tunduk semua tu, biar, tapi maknanya kena ajak apa nama kita ni, oh dah mu nak sombong deh. Mu nak sombong dengan pangkat, jawatan, kedudukan. Oh, ni bukan hak mutlak mu dak, cuma pinjaman sementara. Mu nak rasa sombong takabur dengan ilmu hak yang mu ada. Ya. Kalau mu rasa sombong, rasa besar diri lebih dengan sebab ilmu hak ada, Allah Taala kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Lebih daripada orang yang mempunyai ilmu, ada orang yang lebih alim lagi. Ada orang alim, ada orang lebih alim lagi. Ada orang pandai, ada orang pandai lagi. Yang maha mengetahui ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada tolak banding ilmu dia. Jadi kalau rasa nak rasa sombong, takabur itu, kat mana? Tak boleh. Tak. Jadi kena ajar sifat tawaduk. Ya. Kalau Imam Ghazali misal kata, dia kata kalau orang buat dosa, nak ambil-ambil contoh, maknanya dosa tu penyakit-penyakit hati lah. Bila buat dosa, kalau dia nak bertaubat, antara cara yang dia sarankan dalam kitab Minhajul Abidin ke kat mana, dia kata semayang sunat taubat. Tapi semayang, sebelum semayang sunat taubat tu, mau ambil tanah, dia kata mau ambil tanah, tanah banyak depan tu kan, ambil tanah tu, lomo atas kepala, dia kata lomo atas kepala. Apa maksud dia? Maksud dia supaya kita ni rasa deh, bodohnya aku, gitulah. Bukan maknanya semestinya buat macam tu, tapi cara dia tu nak ajar kita ni supaya apa nama, rasa kita ni apa nama, bodoh, dan juga rasa apa nama, rasa sangat bersalah. Ambil contoh kan, setengah orang dia buat bila mungkin dia rasa dunia ni boleh beri belaka kepada dia, tak ingat kepada kubur gitu ni. Lepas tu dia gali sendiri lubang kubur tu, duduk dalam tu. Contoh ya, kita mungkin tak buat lah, tapi kita pernah dengar lah cerita-cerita macam tu. Apa maksud dia? Maksud dia supaya nampak hati tu payah sangat nak ingat ke mati ni. Ya, kerah benar hatinya. Payah-payah ingat membuat sendiri lubang tu, mau duduk situ. Boleh 15 minit sehari ke setengah jam sehari, panas tak apa lah, sekejap aja perlu jeruk. Nah, 10 minit tak dah perlu lagi. Baru duk rasa baru nak takut je baru. Ya, gitu je. Tapi kita benda ni pun kita tak nak buat, dan mungkin kita tak buat. Tapi maksudnya benda, maknanya cara nak lawan satu-satu penyakit hati tu dengan terbalik. Lawan dia tu. Cara nak lawan dia ialah dengan lawan dia. Macam ke tubuh tadi, sejuk lawan dia panas, kalau panas lawan dia sejuk. Nah, kalau hok jenis penyakit hasad dengki misal kata, macam mana nak lawan penyakit hasad dengki ni guna? Hasad dengki. Tak senang tengok orang senang. Tak senang tengok orang senang. Macam mana?
Tak senang tengok orang senang. Maksudnya
dengki
lah tu. Dengki. Kita boleh meminta kita rezeki dia, Allah punya untuk dia.
Okey. Hak tu hak dalam mang kita. Jadi hak dalam mang kita ni kita letak dalam kepala kita, hak tu rezeki dia, hak ni rezeki kita. Tak, kita tak boleh deki kepada dia. Jangan kita nak tengok dia jatuh. Allah Ta'ala beri lebih kepada dia, biarlah boleh ke dia. Hak tu dari segi dalam kepala kita ni kita mikir gitu. Tapi dari segi benda-benda hak nak buat ni bentuk macam mana?
Luaran.
Kalau macam hak kedekuk tadi, luarannya buat keluar duit itu kena acak sama. Ya, misal kata. Dan kalau bentuk luaran ni nak tunjuk guna. Ya, lawan daripada hasad dengki. Guna. Ya, kena baik lah. No. Guna. Ya, kena baik dengan dia. Lepas tu dok kata ada sah kata benda. Ya. Jangan kata apa-apa lah. Gitulah aku barangkali. Sebab bila ada PhD ni, penyakit hasad dengki ni kadang-kadang malah kawan ada belakang lah kan. Royak kepada orang gitu. Jadi cara dia, hak jangan royak kepada orang tadi. Lepas tu dengan dia buat macam biasa, kawan macam biasa. Itu mungkin cara dia lah. Tapi maksudnya, setiap penyakit hati itu, cara nak lawan dia ialah dengan lawan penyakit itu sebaliknya. Kemudian dia kata, bila ambil ubat ni, kalau tubuh badan ambil ubat, dia kena tahan sikit kalau ubat tu jenis pahit, tak minum ke, dekat tekuk ke, jadi maknanya kena apa, kena tahan sikit. Kalau nak sihat demam, maknanya kalau jenis ubat pahit ke benda ke, kena tahan. Nah, kalau ada ubat kecil manis ke benda ataupun yang lain, kalau dia punya penawar dia tu pahit sebagainya, kena tahan sekejap. Dah kena sabar. Ya. Lepas tu kalau hak kata tak boleh tak boleh, penyakit awak ni tak boleh makan benda-benda manis. Ha, jadi kena sabarlah daripada benda rasa nak makan tapi doktor kata tak boleh. Ya. Ha, tu kalau kalau nak sembuh, dia kata kena tahan. Tak payah makan pil tak apa. Tak payah makan ubat tak apa, tapi kena tahan. Tak, jangan makan. Ha, jangan makan hok ni, jangan makan hok ni, jangan makan hok ni. Maka demikian juga dia kata, ya, kalau orang yang nak dapat perangai yang baik, akhlak yang baik ini, nak lawang ni, hawa nafsu ni, dia kena tahan lah. Hok kata mujahadah tadi ni, bersungguh, dari segi pahit dia tu, kena tanggung sikit. Dan kena sabar. Tak? Untuk ubat penyakit hati ni, ya, yeah, supaya nak buang apa tadi, sombongnya, bakhilnya, ya, yeah, jahilnya, kan, ubat jahil tadi. Kita ni tak suka dengan majlis ilmu, kan, tak suka dia kalau duduk lama-lama kok rasa serabut perut lalu lah, kan, misal kata. Tapi kena lawan situ, lawan juga. Jadi mula-mula tu mungkin payah, tapi dah lama, insyaAllah dia akan jadi kebiasaan. Nah, bila dah jadi kebiasaan, siapa peringkat orang lebih daripada tu, kalau tak dapat ilmu, tak belajar sehari, dia akan rasa, eh, gua ni tak belajar hari ni. Ha. Jangan kata, eh, muja tak belajar hari ni. Ha, tak boleh gitu. Muja tak belajar hari ni. Ye, ye, selamat. Macam budak-budak sekolah kan. Budak-budak sekolah, ye, ye, cuti hari ni. Cikgu tak mari. Suka cikgu matematik, cikgu fizik, kimia, tak masuk dalam kelas. Malah belajar matematik, fizik, kimia, apa semua. Ha, ya, dia suka. Ya, tak ada kerja rumah, boleh main geng. Ya. Ha, itu budak-budak sekolah. Tapi hak kita ni maksudnya sehingga sampai kepada tahap, ha, kalau kita tak belajar, tak dapat ilmu, ya, kita terlepas satu majlis ilmu dan lain, kita rasa payah. Kita rasa sedih, kita rasa duka cita. Ha, sampai tahap tu kira kelah tu. Ya. Tapi paling minimalnya maknanya nak kena apa? Nak kena lawan rasa dalam hati tadi tu, nak puah ku duduk. Jangan balik ku nak kena buang hok tu dulu, kan. Jadi hok ni dia kata kalau nak lawan penyakit tubuhnya begitu, lawan hok penyakit hatinya pun macam itulah juga. Bahkan hok nilah yang patut aulat lebih-lebih lagi. Pasal apa? Sebab kalau hok penyakit tubuh badan ni, dia kalau tahan tak tahan juga sakit tu, akhirnya lah mati lah gitu, ya. Yeah. Ya. Yeah. Kecil manis ke, stroke ke gitu gini pun, akhirnya ujung dia mati. Tapi kalau hok penyakit hati ni, wala'iyazubillah, dia penyakit yang berkekalan, lepas daripada mati pun dia gini. Penyakit hati ni, dia bukan kata habis dengan kita mati. Dia berkekalan selepas daripada mati, sampai selama-lamanya, mungkin dengan sebab bakhil, mungkin dengan sebab jahil, mungkin dengan sebab ego, sombong, takabur, dengan sifat asat dengki, hok nening boleh menyebabkan manusia itu dihumbarkan ke dalam api neraka, na'uzubillah. Tak. Kalau hok kecil manis ini, kena kerak apa-apa sekali pun, dah mati, masuk dalam kubur, tak ada lah. Tak? Ulat pun tak mau makan. Tak? Nampak manis leting lain macam macam ni. Ulat pun masa takut juga. Ulat dalam tanah pun tak mau makan. Sebab dia kata kalau makan hok ni, pakai sesungguh aku pun kena kerak lagi, dia kata. Ya. Yeah. Sebab gula agak gula kohma. Ya.